Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 19 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, vyama vya upinzani vya Tanzania vina maoni yapi kuhusu kufunguliwa kwa bunge jipya nchini humo kabla ya swala la uchaguzi wa kisiwa cha Zanzibar kutatuliwa?
Sheni leo hii bado yuko amekalia madaraka, ni kwamba wanatumia jeshi, na anayetumia jeshi ni Jamhuri ya Muungano kupeleka jeshi pale Zanzibar kugandamiza haki za Wazanzibari.
Na katika habari nyingine, wanawake wa Ethiopia wajikakamua vilivyo kuwa kwenye mstari wa mbele katika sekta zote zinazohusiana na safari za ndege. Je, huu ni mwamko mpya?
Basi hizo tu ni baadhi za habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Na katika habari za dunia, milipuko miwili imepiga katika soko kwenye mji wa Kano nchini Nigeria jana Jumatano na kusababisha idadi kubwa ya waathiriwa. Mwandishi wa habari wa ndani ameiambia idhaa ya Hausa ya VOA kwamba mlipuko huo ulipiga katika duka la simu za mikononi Jumatano mchana. Vikosi vya usalama na kundi la uokozi walifika katika eneo la tukio. Jumanne, mlipuko kaskazini mashariki mwa mji wa Yola uliua zaidi ya watu 30 na kujeruhi wengine 70. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, ingawa shutuma zinaangukia kundi la wanamgambo la Boko Haram. Rais wa Nigeria ametoa amri ya kukamatwa kwa mshauri wa zamani wa masuala ya usalama anayeshutumiwa kwa kuiba mabilioni ya dola yaliyotakiwa kutumika kununulia silaha kwa ajili ya kupambana na kundi la Boko Haram. Mashahidi wameiambia VOA idhaa ya Hausa kwamba polisi walizingira nyumba ya Sambo Dasuki katika mji mkuu wa Abuja na wamekataa kumwachilia licha ya jaji kuamua kwamba Dasuki anaweza kutoka kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu. Dasuki alikuwa mshauri mkuu wa taifa katika masuala ya usalama katika utawala wa zamani wa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan, ambaye alishindwa katika uchaguzi wa rais na Muhammadu Buhari. Na Papa Francis anatarajiwa kutembelea Kenya wiki ijayo katika ziara yake ya kwanza barani Afrika, huku kukiwa na hamasa kubwa inayozidi kuongezeka. Tangu alipochaguliwa kuwa Baba Mtakatifu March mwaka 2013, Francis amekuwa akitetemesha kanisa la Katoliki kutokana na maoni yake ya kila jambo, kuanzia ushoga na hata talaka. Mwandishi wa VOA Jill Craig ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Waumini katika kanisa la Holy Family Basilica mjini Nairobi wanaonekana wakiwa na furaha zaidi pale wanapojiandaa kumkaribisha mgeni maalum nchini mwao. Wanasema wanasubiri kwa hamu ujumbe wa matumaini kutoka kwa Papa juu ya jinsi anavyoendesha maisha yake, wakidhani kuwa ataleta mabadiliko mazuri na mtazamo mzuri kwa watu. Papa Francis anaonekana kuwa mwenye mtazamo endelevu zaidi kuliko wenzake. Swala ni jinsi maoni hayo yatakapopokelewa na Waafrika wakati wa ziara yake ya kwanza barani humo. Katika muongo uliopita, Kenya imeshuhudia kuvunjwa sheria na mapadri wa Kikatoliki ambao wameamua kuoa. Papa Francis hajaliunga mkono hili, lakini ameripotiwa kusema kuwa Vatican inatazamia swala hilo la mapadri kuweza kuoa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na msako wa polisi katika kitongoji kimoja huko Paris ulimalizika baada ya saa 7 Jumatano. Watu wawili waliuawa na wengine 7 kukamatwa na hatima ya mhusika mkuu wa shambulizi la Ijumaa iliyopita nchini Ufaransa bado haijajulikana. Mwendesha mashtaka wa polisi Francois Mollens amethibitisha kwamba maafisa walikuwa wakimtafuta Abdel Ahmed Abaoud, raia wa Ubelgiji mwenye asili ya Morocco, lakini hawakuweza kuthibitisha kama Abaoud alikuwa hapo katika eneo hilo huko St. Denis. Molensi aliwaambia waandishi wa habari kwamba msako huo ulifanyika baada ya kusikilizwa simu, na uchunguzi uliofanyika na polisi ulithibitisha kwamba Abaud anaweza kuwa St. Denis, ambapo ni karibu na uwanja wa mpira, moja ya maeneo yaliyoshambuliwa wiki iliyopita huko Paris. Idara ya upelelezi ya serikali ya Marekani itafanya uchunguzi wa haki za kiraia kuhusiana na shambulizi la risasi la polisi la mwanaume mmoja mweusi katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota. Meya wa Minneapolis Bessie Hodges ametoa wito wa uchunguzi huo wa kijana mwenye umri wa miaka 24 Jamar Clark, aliyepigwa risasi wakati wa mabishano na polisi wakati wa tafrani iliyozuka kwenye tafrija moja Jumapili usiku. Alikufa Jumatatu akiwa hospitali. Maafisa wa usalama wametoa maelezo machache kuhusiana na tukio hilo na kukasirisha wengi baada ya kusema Clark alikuwa amefungwa pingu wakati wa ufuatiaji risasi. Polisi wamesema taarifa za awali zilisema hakuwa amefungwa pingu. Waziri mkuu wa Norway amesema mauaji ya raia wa nchi hiyo yaliyosababishwa na kundi la Islamic State ni kitendo cha kinyama. Amesema hakuna msamaha kutokana na kitendo hicho, alisema waziri mkuu Erna Solberg jana Jumatano. Anasema iwe kidini au kwa mtazamo, kundi la Islamic State limedai kuwa mateka raia wa Norway na China, wakati wakieleza katika jarida lao kwa lugha ya Kiingereza linalojulikana kama Dabek.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiangalia na kupekua mambo kutoka sehemu zote za ulimwengu. Moja kwa moja hadi kule Afrika mashariki, ambapo wimbi jipya la wakimbizi wa Burundi wameingia Uganda mwezi huu, huku kukiwa na wasiwasi kuwa ghasia huko Burundi zinaongezeka. Mwandishi wa VOA Elizabeth Powland anaripoti kutoka Mbarara, Uganda, ambapo wakimbizi wapya wanasema walitoroka baada ya wanamgambo wanaunga mkono serikali na maafisa wa usalama kulenga familia zao. Aida anasoma ripoti kamili.
Makazi ya wakimbizi wa Nakivale kusini magharibi mwa Uganda ni makazi ya wakimbizi kutoka kote Afrika ya Kati. Maafisa wa Uganda wanasema kuwa katika wiki mbili zilizopita takriban Warundi 50 kwa siku wanajipekeleza mpakani. Wanashuku kuwa idadi halisi ya watu wanaowasili ni kubwa zaidi kutokana na wengine wanaopenya hapo mpakani. Hapo Nakivale, Warundi wamejitengea eneo wanaloliita Bujumbura mpya. Wengi wa waliokuja hivi karibuni wanaelezea hadithi sawa. Wanasema japo hawakuhusika katika maandamano dhidi ya serikali au upinzani, lakini wanasema kumjua mtu tu aliyeshiriki basi kunawachia nao pia hatarini. Faisali Sangirikabo, mfanya biashara mwenye umri wa miaka 40, anasema alitoroka baada ya wanamgambo wa Imbonerakure kuwaua wazazi wake.
Wewe kituma tawe mu Burundi kubera kwicanye uriyo. Namwe watuwaanze kukufa.
Anasema yeye si mfuasi wa siasa, lakini wazazi wake walikuwa wakifuata upinzani. Anasema pale walipouawa aliogopa sana, na baada ya hapo akaamua kutoroka. Jenine Kanyumuneza anasema yeye alikimbia Bujumbura baada ya mumewe na majirani zake kuuawa na wanamgambo. Anasema wakati majirani zake walikuwa kwenye upinzani, mumewe anasema alikuwa amekataa kuungana na chama tawala.
Twebwe musanzwe jevu kana Elhaji usenye ajabu. Twe kuva kamufunga twigeze turonka mahoro.
Alisema alitorokea mpakani akiogopa kuuawa na wanamgambo. Anasema kwanza alikwenda Rwanda ambapo Warundi wengine huko wakamsaidia kuingia Uganda. Anasema alitoroka usiku kwa sababu alikuwa ana hofu sana. Anasema hata leo bado anaogopa Imbonerakure kwa sababu walisikia wanakuja huko Nakivale. Maafisa wa Uganda wanasema wakimbizi wengi wanahofia hilo, kuwa wanamgambo wanawasaka na kuwatazama wakiwa huko Uganda. Afisa wa ulinzi kwenye kambi ya wakimbizi anasema japo hilo ni swala linalotia wasiwasi, lakini polisi na maafisa wa kijasusi wanaowakagua watu wanaoingia na kuwafuatilia kwa taratibu. Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa inaeleza kuwa takriban wa Burundi 1216 wametoroka taifa lao, na kati ya hao ni takriban wakimbizi 1015 ambao wamesajiliwa huko Uganda. Ongezeko hilo limedhoofisha mradi wa wakimbizi wa Uganda ambao pia unasaidia wakimbizi kutoka Sudan Kusini na DRC. Umoja wa Afrika na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wote wameongeza shinikizo lao kwa majadiliano ya kikanda kujaribu kumaliza mzozo huo.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kumbuka yote haya uweze ukapata kupitia www.voaswahili.com, pia kwenye Instagram, Facebook, na utaweza kuwa kabisa umejijulisha mambo yanavyoendelea. Tunaendelea nazo habari za dunia kusomewa naye mwenzangu Mary Mgawe.
Naam, Umoja wa Mataifa jana Jumatano umesema mzozo unaoendelea huko Yemen umeua takriban watu 5,700 wakiwemo wanawake 830 na watoto. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen, Johannes van de Klauw, ameonya kuhusu kutokea hali mbaya zaidi wakati huduma muhimu zinazidi kuvunjika katika nchi hiyo ya Kiarabu ambayo tayari ni maskini. Amesema watu milioni 21.2 au 82% ya watu wanahitaji msaada wa kibinadamu. Watu milioni 14 wana ukosefu wa huduma muhimu za afya. Takriban watoto 320,000 wana utapia mlo. Ameongeza kuwa makadirio ya watu milioni 2.3 wamekoseshwa makazi na wengine 120,000 wametoroka nchi hiyo. Polisi huko Honduras wamewakamata raia watano wa Syria ambao wanasadikiwa walikuwa wamebeba hati za kusafiria zilizoibwa Ugiriki na kupanga kuingia nazo Marekani. Msemaji wa polisi Anibal Baka amesema Jumatano kwamba watu hao watano wanashikiliwa katika jela kwenye uwanja wa ndege wa Tocantin kwenye mji wa Tegucigalpa kwa ajili ya mahojiano. Haijafahamika raia hao wa Syria walikuwa na nia gani au kama walikuwa na uhusiano wowote kuhusiana na shambulizi la Ijumaa iliyopita katika mji wa Paris. Honduras kama nchi nyingine yote duniani imeimarisha usalama wake tangu tukio la mashambulizi ya Paris wiki iliyopita. Na mahakama kuu ya Bangladesh imekubaliana na hukumu ya kifo iliyotolewa dhidi ya viongozi wawili wa upinzani ambao walipatikana na hatia ya uhalifu wa vita uliofanyika wakati wa vita vya uhuru mwaka 1971 nchini humo dhidi ya Pakistan. Mwanasheria mkuu wa Bangladesh, Mukbay Alam, amesema rufaa hiyo iliyokataliwa leo ya Salahuddin Quada Chaudhary wa chama cha BNP na Ali Ahsan Muhammad Mujahid wa Jamaat al-Islami inaruhusu hivi sasa kwa viongozi hao kuweza kunyongwa mapema wiki ijayo. Chaudhary na Mujahid walifunguliwa mashtaka mwaka 2013 kwenye mahakama maalumu inayosikiliza kesi za uhalifu wa vita kwa makosa kadhaa ikiwemo ubakaji na mauaji ya halaiki. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Brandt ametuletea ripoti inaeleza kuwa maafisa wa usalama nchini Ufaransa wanasema wamezuia shambulizi lililopangwa kutekelezwa kwenye msako mapema Jumatano mjini Paris, lakini wanaume wawili wanaosakwa kutokana na shambulizi la wiki iliyopita kwenye mji mkuu wa Ufaransa sio miongoni mwa waliokamatwa kutokana na jaribio hilo. Harrison, hebu tueleze kwa kina.
Kwenye kikao na wanahabari Jumatano jioni, mwendesha mashtaka wa Paris Francois Molins amesema msako wa polisi kwenye kitongoji cha Saint Denis mjini Paris umetubua juhudi za kundi jipya la kigaidi.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué et qui a permis d'obtenir par la téléphonie et les surveillances et les témoignages des éléments.
Amesema ushahidi wote, silaha zao, mipango na matarajio yao imeonyesha kuwa watu hao walikuwa tayari kutekeleza operesheni za kigaidi. Molins anasema watu wawili waliuawa kwenye msako huo. Wachunguzi wanaendelea kujaribu kuwatambua, lakini inakuwa vigumu kutokana na nguvu zilizotumika wakati wa operesheni hiyo. Nyumba waliokuwemo washukiwa iliharibiwa vibaya, na pia mmoja wao anayeaminika kuwa mwanamke alijiripua wakati wa operesheni hiyo.
C'est que le nommé Abaoud était susceptible de se trouver dans un appartement conspiratif.
Watu wengine wanane wamezuiliwa, lakini Molins anasema kuwa wale washukiwa wakuu wanaendelea kusakwa baada ya mashambulizi yaliyotokea. Sala Abdeslam na mshukiwa mkuu Abdelhamid Abud hawakuwa miongoni mwa waliokamatwa. Imebaki kubainishwa iwapo walikuwa miongoni mwa waliouawa. Molins ametoa maelezo ya kina zaidi kuhusu mashambulizi ya Ijumaa yaliyoua watu 129 katika mji wa Paris. Sara Abdeslam na nduguye Ibrahim walikuwa miongoni mwa walipuaji wa kujitoa mhanga waliokuwa wamekodi magari matatu kutoka Ubelgiji ili kutekeleza mashambulizi ya Paris. Polisi waliwapata kwenye sehemu tofauti kwenye mji mkuu na kwenye vitongoji wakiwa na silaha za aina tofauti. Pia walikuta simu kwenye pipa la taka karibu na ukumbi wa mziki wa Bataclan, ambapo shambulizi baya zaidi lilitokea, ikiwa na ujumbe mfupi uliosema twende. Akizungumza awali na mamea wa Ufaransa, Rais Francois Hollande alitangaza mbinu mpya za kukabiliana na ugaidi ndani na nje ya nchi.
Le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller. Il nous permettra en Méditerranée orientale.
Maisha yanarejea katika hali ya kawaida kwenye kitongoji cha Saint-Denis pamoja na mji wa Paris, ambapo msako wa Jumatano ulifanyika, lakini wakazi wanasema bado wana mshtuko mkubwa. Kwenye manispaa ya 10 ya Paris, mwanafunzi wa umri wa miaka 24 Frederic Demois aliungana na watu wengine walioasha misumaa mbele ya mgahawa, ambapo magaidi walipiga risasi zaidi ya watu darzeni moja. Demois anasema kuwa anahisi kama yeye binafsi amepigwa na mashambulizi hayo. Anasema kuwa anajivunia kuwa mkazi wa Paris. Milango kadhaa kutoka eneo la mashambulizi, wafanyakazi na wateja kwenye mgahawa wa Bistro de Oils walikuwa na dakika ya kuwakumbuka walioathirika Jumanne usiku. Mwenye mgahawa huo Stephanie Dancia amesema ufiatuliaji wa risasi ulikuwa ni kama sinema. Alizima taa na watu walijificha chini ya meza. Mgahawa huo umefunguliwa sasa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi wabunge wa upinzani wa umoja wa UKAWA nchini Tanzania wamemwandikia barua spika wa bunge la nchi hiyo kutaka ufafanuzi wa kikatiba kama Rais John Pombe Magufuli ana uhalali wa kulihutubia bunge leo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwenyekiti mwenza wa UKAWA James Mbatia, naye alikuwa na haya ya kusema.
Ili rais anapokuja bungeni aweze akahutubia bunge, huwa kwa mila na desturi anaambatana na makamu wa rais, na rais wa Zanzibar na makamu wake wawili wa Zanzibar, jaji mkuu na wale wengine wote ambao wanaonekana ni muhimu kualikwa kwenye uzinduzi wa bunge rasmi. Sasa rais wa Jamhuri ya Muungano hataweza kuja kuzindua bunge rasmi kama hataambatana na rais aliyechaguliwa kihalali Zanzibar. Tujue kwamba rais Magufuli kura alizopata Tanzania Zanzibar ndizo kura hizo zilizomchagua Maalim Seif Sharif Hamad kuwa rais wa Zanzibar.
Lakini Mheshimiwa Mbatia, tume ya uchaguzi Zanzibar haijamtangaza rasmi Maalim Seif kuwa rais wa Zanzibar.
Naam, nakubali kabisa. Ni kwamba rais wa Zanzibar na kama madarakani kwa muda wa miaka 5. Mheshimiwa alimaliza muda wake wa kikatiba kuweko madarakani. Na baraza la wawakilishi lilivunjwa, na likishavunjwa ndani ya siku 90 lazima lipatikane baraza jingine la wawakilishi ili liweze likafanya majukumu yake. Lakini yote hayo Sheni leo hii bado yuko amekalia madaraka, ni kwamba anatumia jeshi, na naye tumia jeshi ni Jamhuri ya Muungano kupeleka jeshi pale Zanzibar kugandamiza haki za Wazanzibari. Hivyo tunachohitaji ni rais halali aliyechaguliwa na Wazanzibari aambatane na rais wa Jamhuri ya Muungano kuja kwenye bunge. Na kama unasema yule sio halali, mimi hata rais wa Jamhuri ya Muungano sio halali kwa kura alizozipata Zanzibar.
Kama mnasema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si halali, na nyinyi pia mlichaguliwa kutokana na uchaguzi ambao rais huyo ambaye mnasema si halali amechaguliwa, sasa huoni kwamba na nyinyi pia vile vile ni kama vile mnajiambia si halali?
Mimi nimechaguliwa na wananchi wa jimbo la Vunjo. Jimbo la Vunjo halina muungano wa majimbo mawili. John Pombe Magufuli afuatane na Maalim Seif Sharif Hamad wakati wa kulifungua bunge.
Lakini kwa nini unataka afuatane na Maalim Seif wakati uchaguzi wa Zanzibar umefutwa? Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alitangazwa na tume kama mshindi wa Zanzibar.
Kama uchaguzi wa Zanzibar umefutwa, ni kwamba uchaguzi wote wa Jamhuri ya Muungano haujakamilika.
Ina maana hata nyinyi vile vile mnajivua ubunge wenu.
Kama uchaguzi wote umevurugika na unapali uchaguzi wa Zanzibar umevurugika haujakamilika, basi uchaguzi wote wa Jamhuri ya Muungano urudiwe.
Sasa endapo Rais John Pombe Magufuli atakuja katika ukumbi wa bunge akiwa na Rais Ali Mohamed Shein, akiwa na makamu wake wote wawili wa rais, nyinyi kama UKAWA, nyinyi kama kambi ya upinzani, ni nini hasa ambacho mmepanga kukifanya?
Siwezi nikawasema kwamba tutafanya nini, kwa sababu sisi tunailinda katiba na tutaki katiba ivunjwe. Sasa tusubiri hiyo kesho au kesho kutwa, kama haya tulio yaomba kwa nia njema kabisa, kama hayapati majibu yake yaliyo sahihi, basi wakati huo ndio tutafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kwa kuwa sijafikia huko, ningetaka kuwa mimi mnajimu niseme hapana tutafanya hivi, hapana. Labda niseme kwa Kiingereza, we don't want to be reactive, we are here to be proactive, yani tunataka kuzuia janga lisitokee.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea kupekua mambo tofauti tofauti kutoka kote ulimwenguni. Na shirika la ndege la Ethiopia Airlines limetuma ndege yake ya kwanza inayorushwa na kusimamiwa na wafanyikazi ambao ni wanawake. Ndege hiyo inatarajiwa kwenda Bangkok, Thailand, Jumatano usiku. Shirika hilo la ndege limesema linataka kuhamasisha, kuwezesha wanawake na kutia moyo wasichana wengi wa Afrika kuwa na ujuzi wa kazi za anga. Mwandishi wa VOA Madhedan Wolf anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na
wewe kama mwenyewe.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia Airlines, Tewold Gebremariam, anasema kuwavutia wanawake zaidi katika kazi ya urubani ni moja ya sababu ya kupelekea ndege inayorushwa na wafanyakazi wanawake, ikiwa na lengo la kuwawezesha wanawake.
It's going to be very inspiring for all the women all over the world, Aviation women and particularly the African women.
Itakuwa jambo la kuhamasisha sana kwa wanawake wote duniani, rubani wanawake na hasa kutoka Afrika. Kwa sababu kama unavyojua, katika bara la Afrika tuko nyuma katika harakati za kuwawezesha wanawake. Hili litahamasisha wanawake na wasichana katika shule huko Afrika ambao wana mwelekeo bora wa maisha katika karne ya 21. Ndege hiyo imesimamiwa na wanawake katika kila kitengo, kuanzia kupanga, ukarabati, marubani hadi wadhibiti barabara za anga. Hata wakati wa kuwasili Bangkok, maafisa wa idara ya kodi na wale wa uhamiaji watakuwa wanawake. Mashirika ya ndege ya Ethiopia yanasema takriban theluthi moja ya wafanyakazi wake ni wanawake, lakini idadi ni ndogo ukizingatia fursa kama zile za marubani na mafundi. Msichana Haymont Andale mwenye umri wa miaka 22 ni fundi wa ndege na amekuwa akifanya kazi katika Ethiopia Airlines kwa miaka 2 sasa. Anasema licha ya kwamba kuna wasichana wengi wanaofanya kazi katika ndege hizo, yeye kama fundi anafanya kazi zaidi na wanaume.
I think that outside of the Ethiopian Airlines, girls think that the work is very...
Nadhani nje ya mashirika ya ndege ya Ethiopia, wasichana wanadhani kwamba kazi ni ngumu sana, kwa hiyo hawaingii kufanya kazi katika mashirika ya ndege. Lakini tuloingia tumeona kwamba kazi ni rahisi.
Wanawake wengi wa Ethiopia wanajulikana kwa mafanikio yao katika biashara na siasa, akiwemo mke wa rais Roman Tesfaye. Basi kabla ya kutamatisha habari hizi za asubuhi, hapa tupate muhtasari wa habari.
Muzika. Milipuko miwili imepiga katika soko kwenye mji wa Kano nchini Nigeria jana Jumatano na kusababisha idadi kubwa ya waathiriwa. Mwandishi wa habari wa ndani ameambia idhaa ya Hausa ya VOA kwamba mlipuko huo ulipiga katika duka la simu za mkononi Jumatano mchana. Rais wa Nigeria ametoa amri ya kukamatwa kwa mshauri wa zamani wa masuala ya usalama anayeshutumiwa kwa kuiba mabilioni ya dola yaliyotakiwa kutumika kununulia silaha kwa ajili ya kupambana na kundi la Boko Haram. Idara ya upelelezi ya serikali ya Marekani itafanya uchunguzi wa haki za kiraia kuhusiana na shambulizi la risasi la polisi na mwanaume mmoja mweusi katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota. Meya wa Minneapolis Bessie Hodges ametoa wito wa uchunguzi huo wa kijana mwenye umri wa miaka 24 Jamal Clark aliyepigwa risasi wakati wa mabishano na polisi.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Mpango wa zawadi kwa ajili ya sheria Reward for Justice wa Wizara ya Masuala ya Nchi za Nje Marekani unatoa zawadi kwa maelezo yatakayopeleka kupatikana wakuu sita wa kundi la gaidi Al-Shabaab. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani ameidhinisha zawadi ya hadi dola milioni 6 kwa maelezo juu yaliyopo Abu Ubaida anayejulikana kama Direya na hadi dola milioni 5 kwa maelezo juu ya mahala alipo Mahd Karate, Maalim Daud na Hassan Afgoi na dola takriban milioni 3 kwa maelezo juu ya Maalim Salama na Ahmed Imam Ali. Tangu mwaka 2006 kundi la Al-Shabaab limeua maelfu ya raia, wafanyakazi wa kutoa misaada na walinda amani huko Somalia, Uganda na Kenya. Al-Shabaab limedai kuhusika pia na shambulizi la Julai 2010, mashambulizi ya kujitoa mhanga huko Kampala, Uganda, ambako takriban watu 70 waliuawa ikiwa ni pamoja na raia mmoja wa Kimarekani. Al-Shabaab pia ilidai kuhusika na shambulizi la Septemba 21 hadi 24 mwaka 2013 dhidi ya maduka ya kifahari ya Westgate huko Nairobi, ambalo lilipelekea vifo vya watu 60 na kujeruhiwa wengine 200. Kadhalika, Al-Shabaab liliwajibika na shambulizi la April 2 kwenye chuo kikuu cha Garissa huko Kenya. Shambulizi hilo lilisababisha vifo vya takriban watu 150. Waziri wa masuala ya nchi za nje wa Marekani amelitaja kundi la Al-Shabaab kama kundi la kigaidi hapo March 18 mwaka 2008. Hapo mwaka 2012 Al-Shabaab na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda kwa pamoja litangaza kuwa wameunda ushirikiano. Abu Ubaida anayejulikana kama Direya alitajwa kama kiongozi wa Al-Shabaab hapo Septemba 6 mwaka 2014 baada ya kifo cha kiongozi wake Al-Shabaab Ahmed Abdi Al-Muhammad au kwa jina jingine anayejulikana kama Godane. Mahad Karate anayejulikana pia kama Abdurrahman Muhammad Warsame ambaye alikuwa na jukumu kubwa katika kitengo cha Al-Shabaab kilohusika na mauaji na shambulizi la April 2 huko katika chuo kikuu cha Garissa. Maalim Daud anawajibika na shughuli za upangaji, uandikishaji, mafunzo na operesheni dhidi ya serikali ya Somalia na shabaha nyingine za maslahi ya nchi za Magharibi. Hassan Afgoye anasimamia mtandao wa fedha ambazo shughuli zao ni pamoja na kuchangisha fedha, kuendesha shughuli za uongo za misaada na utekaji nyara. Ahmed Imam Ali amewaandikisha vijana wa Kenya na kuchangisha fedha kwa sababu ya Al-Shabaab. Yoyote mwenye habari kuhusu watu hawa wasiliana na ubalozi wa Marekani karibu nawe au ofisi ya Reward for Justice kupitia anwani ya www.rewardsforjustice.net. Wakazi walio Marekani mnaweza kupiga simu nambari ya 1-800-877-3927, 1-800-877-3927.
Basi kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hapa studioni. Kungu na niaba tulionao na kutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.